Akcent.
Ve středu 24. února by se dožil 75 let. Jeho umělecká cesta vedla přes Brno a Prahu do celého světa, aby se v roce 2012 vrátil zpátky do České republiky jako šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie. Řeč je o Jiřím Bělohlávkovi, který v naší kultuře zanechal nesmazatelnou stopu. Ambasador hudby Bohuslava Martinů, skvělý interpret děl Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších skladatelů a v neposlední řadě výborný pedagog. Jaká byla umělecká cesta Jiřího Bělohlávka? Jaké byly vrcholy jeho kariéry? A jak se dívat na jeho odkaz? Začíná Akcent Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Jäger. Život Jiřího Bělohlávka se uzavřel předčasně v květnu roku 2017. Připravoval tehdy se svou Českou filharmonií řadu projektů, patřil mezi respektované světové dirigenty a pedagogické autority. Jak se odvíjela a proměňovala Bělohlávkova bezmála 50-letá kariéra? O tom teď budu v Akcent mluvit s hudebním publicistou Petrem Webrem.
Já myslím, že už jednou provždy zůstane vedle těch jmen, jako byli Kubelík, Ančel, Neumann, Talich samozřejmě. Nejen proto, že byl v čele České filharmonie, ale i proto, jakou hudbu produkoval, jaké měl mezinárodní renomé a jak se projevoval jako osobnost, která prostě zaujala už i lidsky, jenom nejen na tom stupínku, ale komplexně.
Jiří Bělohlávek zahájil svou profesní kariéru v roce 1972 jako šéfdirigent Státní filharmonie Brno. Co bylo pro tuto jeho brněnskou éru charakteristické?
Z většího odstupu si myslím, že to je období, kdy teprve hledal se, řekněme. Zároveň je to určitě i období, kdy už bylo těm, kteří ho tam do toho místa usadili, jasné, že je to víc než perspektivní umělec. A samozřejmě si ze svého hlediska on v tom období budoval repertoár, to znamená, že musela být řada skladeb, které prostě, jak se říká, dělal poprvé. V Brně byla pochopitelně silná a je silná janáčkovská tradice, takže dostával určitě šance hezké a zároveň dostával šance provozní tak, aby prostě z něj rostlo a to se evidentně podařilo, protože potom už byl v roce 1977 povolán do Prahy, do své rodné Prahy.
To bylo k Symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK. Jeho pražská éra trvala bezmála 13 let až do roku 1990. Do jakého uměleckého kontextu tehdy Jiří Bělohlávek do Prahy přicházel?
Do kontextu toho, že v Praze existovala a už celé skoro desetiletí pod Václavem Neumannem krásně fungovala Česká filharmonie, do kontextu, že pražští symfonikové, tedy orchestr FOK, měl velkou éru Václava Smetáčka za sebou. Rozhodně to byl orchestr, který nehrál třetí housle v Praze, ale prostě s Českou filharmonií ty rovnocenné druhé, tak jak jsou v orchestru potřeba oboje. A samozřejmě zároveň hovoříme v podstatě o 80. letech a je jasné, že dramaturgie v té době byla hodně ovlivňována tím, že jsme tehdy žili se Sovětským svazem na věčné časy a že měla hodně hudba soudobých českých autorů, o nichž mnohých dneska už tolik nevíme, ale samozřejmě už i tehdy tam vyrůstala jména, která zůstala stálicemi. Paradoxně ovšem ta nejlepší jména z dnešního pohledu tehdy moc hrána nebyla. To je kontext Jiřího Bělohlávka, který ovšem u FOK dirigoval nejen nějaké premiéry současných skladeb, ale zároveň tam budoval krásný obraz repertoáru zajímavého světového. Já jsem sám tehdy už od roku rozhodně 77, kdy do Prahy přišel, na ty koncerty chodil, byl jsem se svými rodiči tehdy pravidelným abonentem. Pamatuji si tedy, když odbočím na Jiřího Bělohlávka, jako na toho mladého třicátníka, který oproti svému jménu měl ty vlasy opravdu hodně černé. A zároveň to byla nová krev, evidentně, na to si tak pamatuj, protože předtím tam fungovali dirigenti Ladislav Slovák, teď nevím, koho všeho dalšího mám jmenovat. Určitě to byly fajn koncerty, ale s Jiřím Bělohávkem i pro mě jako 17-18 letého kluka to byl závan něčeho evidentně nového, prostě nové osobnosti, která má jasnou dynamiku a přesahuje asi v mnohem ty, kteří se tam vyskytovali pravidelně předtím. Takže bylo logické, že Jiří Bělohlávek v té době třeba natočil také Hry o Marii a možná v té době nebylo možné koncertně uvést ani v divadle, ale už vznikla nahrávka, to už hovoříme o druhé polovině 80. let, kdy se situace trošku uvolňovala a on vždycky si myslím, že dokázal být tam, kde se něco posunovalo dopředu, ať už to bylo tady to, nebo ať už v Národním divadle, potom dirigoval Řecké pašie. A určitě jsme věděli i o tom, že jezdí do ciziny a že tam má začínající opravdu dobré jméno, takže orchestr FOK určitě po Smetáčkově éře měl v této době, v těch 12-13 letech s Jiřím Bělohlávkem, to znamená do roku 89, velmi dobrou pozici a do dneška si myslím, že to zůstává to období v historii tohoto tělesa vedle toho Smetáčkova tím nejkrásnějším a nejdůležitějším.
V roce 1990 se Jiří Bělohlávek stal šéfdirigentem České filharmonie, tělesa, u kterého hostoval již od roku 1981. Navázal na éru Václava Neumanna. Co bylo v takovém tom porevolučním kvasu typické pro Českou filharmonii a konkrétně pro tu první éru Jiřího Bělohlávka v čele tohoto orchestru?
Vlastně to nebyla éra, to bylo velmi krátké období, v podstatě dvouleté. Teď nebudu mluvit o dramaturgii, ale spíš o okolnostech. Typické bylo, že se samozřejmě i Česká filharmonie, tak jako celá naše společnost, rozhlížela velmi intenzivně za hranice. Určitě byly v programech najednou věci, které tam dřív být nemohly. Byl to okamžik, kdy vedle Jiřího Bělohlávka Česká filharmonie v roce 90 najednou zářila s Rafaelem Kubelíkem na Pražském jaru a potom na tom koncertě na Staroměstském náměstí. Prostě byla to doba euforie, nových obzorů a Jiří Bělohlávek nastoupil na místo Václava Neumanna, který asi už se cítil být unaven, měl tam krásnou 20-letou éru za sebou a naprosto logicky, protože po celá ta 80. leta tam často vystupoval, byl nejen hostem, ale byl vlastně dirigentem vedle toho šéfdirigenta. Takže se dá asi určitě odhadnout, že byl tím takzvaným korunním princem, jako byl za Ančerla Zdeněk Mácal, všem pak se to v roce 68 zamíchalo jinak. A s tím rozlížením za hranice samozřejmě souvisí i to, že se filharmonie, respektive část filharmoniků, velmi intenzivně rozhlížela za hranice, protože Jiřího Bělohlávka vlastně nechtěli, asi protože měl za sebou tu minulost těch 80. let. On sice nebyl ve straně, ale přece on patřil k tomu režimnímu umění. A pokud se filharmonici někteří začali rozlížet do zahraničí, tak jednak protože chtěli někoho z ciziny, protože chtěli a mysleli si asi i logicky, že dostanou větší renomé, větší příležitosti zahraniční i finanční a tak dále. A jednak Jiřího Bělohlávka už měli jakoby přečteného a vlastně patřil k té minulosti a oni chtěli najednou v tom revolučním období jako jít někam dál. A on měl vlastně smůlu, protože sotva začal, byl tam 2 roky v té nové funkci a určitě by na ní měl a bylo to logické, že tam takhle přišel, tak najednou byl v tom okamžiku jakoby na nesprávném místě v nesprávný čas trošku, vzhledem k okolnostem pouze, ne ke kvalitě svého umění. Rozhlíželi se, velmi je oslovil Gerd Albrecht, který českou hudbu už předtím dirigoval i s nimi, i tady hostoval, i v Německu se věnoval české hudbě a ta polovička filharmonie prostě se v něm zhlédla a to už je dávná historie, prostě v nějakém hlasování se rozhodlo, že ho osloví a nakonec tedy to klaplo pro ně a ta druhá polovina, která byla pro Jiřího Bělohlávka, prostě se musela podvolit zřejmě a nastal tam ovšem neřešitelný okamžik sporu uvnitř filharmonie, který se táhl potom dlouhá léta, vlastně ten nesoulad těch dvou v uvozovkách táboru. Jiří Bělohlávek prostě v roce 1992 zraněn rezignoval, odešel, A Gerd Albrecht potom nějakou dobu působil, potom to nedopadlo dobře a to už je jiná historie.
Nicméně Jiřímu Bělohlávkovi se uvolnily ruce k naprosto zásadnímu historickému činu a to bylo založení Pražské komorní filharmonie v roce 1994.
Velmi záhy bylo jasné, a dneska je to úplně jasné, že to byl zázrak, skvost, který se podařil, ale Jiří Bělohlávek tu myšlenku, že v rámci armády, která byla ochotná to financovat, vznikne mladý orchestr, něco prostě úplně nového, co jsme tu neměli, tak ten to zaštítil samozřejmě svým jménem a svým uměním. Byl v té chvíli, tak říkajíc, volný a ty své filharmoníčky, jak jim říkal, tak ty opravdu vypiplal. Vedl je jako šéf dirigent, myslím, že 11 let, pak zůstal ještě nadále čestným šéf dirigentem a dokázal těm mladým lidem, kteří tehdy začínali jako generační těleso, všem jim bylo kolem, řekněme, 25, opravdu čerství absolventi, studenti, vtisknout tu svoji velkou opravdovost a náročnost. Oni to vzali za své a byl to podle mého názoru znak, který Pražskou komorní filharmonii, dneska PKF, Prague Filharmonia, odlišoval a naprosto jedinečně vyprofiloval. Bylo tam to mladistvé nadšení, které známe z mládežnických orchestrů, ovšem toto nebyl mládežnický, ale velmi záhy profesionální orchestr a potkali se v tom, že vzniklo něco naprosto bezprecedentního v české hudební kultuře a myslím si, že ta stopa, byť samozřejmě po 25, 6, 7 letech, už zase na ní hledím jinak, je ale trvalá a naprosto nespochybnitelná.
Jak se Jiřímu Bělohlávkovi dařilo v té době kloubit závazky v Praze se zahraniční kariérou, která v té době měla už doslova světové parametry?
Nikdy jsem nezaznamenal, že by tam byl nějaký nesoulad, že by si někdo stěžoval, že je příliš moc v cizině. On se opravdu PKFC věnoval úplně naplno, natáčel s ní, budoval repertoár, ten komornější, to znamená i vídeňské klasiky, anebo nějaké skladby, které odpovídají i třeba z 19. století tomu menšímu symfonickému obsazení. Nádherně třeba natočil desku Mahlerovskou, kde zpívá Dagmar Pecková a tak dále. To bychom museli jmenovat řadu nahrávek. Zároveň byl víc a víc zván do zahraničí, ale myslím si, že ta jeho hlavní zahraniční éra potom začala až v tom dalším desetiletí, to znamená po roce 2000, řekněme, a potom také už filharmoničky tedy předal dál, jakoby opustil a už se soustředil jen a jen na to, o čem jsme věděli a co jsme sledovali si s radostí, že debutuje v Metropolitní opeře, to bylo v roce 2004, že v roce 2007 diriguje Berlínské filharmoniky poprvé a samozřejmě k tomu zahraničnímu naprosto zásadně patří jeho dlouholeté působení v Londýně. Byl tam nejprve hlavním hostujícím dirigentem symfonického orchestru BBC, potom tam měl období několika let, kdy se tam pravidelně vracel a pak se stal tedy v roce 2006 šéf-dirigentem. Byl jsem tam sám na akci, kdy to byl takový minifestival Bohuslava Martinů, kdy dirigoval řecké pašie koncertně a tímhletím si tam bez děky anebo možná i cíleně budoval nějakou pozici, která tam evidentně konvenovala. Vždycky samozřejmě prosazoval v Londýně českou hudbu, ale nejen jí, stejně tak dirigoval moderní současné britské autory, protože rozhlasový orchestr BBC takový program často má, i tu povinnost a svou službu veřejnou. A stejně tak dirigoval klasiky jako Brahms a tak dále. Nikdy nechtěl být jenom tím českým dirigentem, který umí, tak říkajíc, jenom Dvořáka samozřejmě.
Do jakého uměleckého prostředí se poté Jiří Bělohlávek v roce 2012 vrátil, když se stal podruhé šéf-dirigentem a zároveň hudebním ředitelem České filharmonie?
Já si vzpomínám na jeden rozhovor, jeden z těch řady, které jsem měl možnost s ním jako novinář natáčet, kdy jasně přiznal, že v tom roce 1992, když odcházel z České filharmonie, že to prostě bylo opravdu těžké, a kdy zároveň přiznal, že zpětně po těch dvou desetiletích vidí, že to bylo dobře, že to tak dopadlo. Doslova tehdy řekl, že kdyby u té filharmonie v první polovině 90. let zůstal, takže by možná v tom roce 2010-2012 ten rozhovor ani neposkytoval, protože už by nebyl zajímavý. Že prostě v cizině i sám to tak cítil. Dozrál, získal větší rozhled, jistotu, nadhled a my to tak vnímáme určitě taky, takže do Prahy přicházel někdo jiný v tom roce 2012. Člověk, který ještě víc ví, co chce, který má opravdový respekt a bylo to tak zřejmé a zřetelné, že i ti filharmonici, kteří byli po léta předtím za všech těch střídajících se ředitelů a šéfdirigentů ještě stále jakoby rozpolceni, takže nakonec se právě pod dojmem toho, že se Jiří Bělohlávek vrací, definitivně, myslím si, vrátili zpátky, semkli se, dostali nové impulzy, nové renomé ve světě, novou motivaci samozřejmě. Takže myslím, že ta situace po těch 20 letech byla z hlediska české hudby naprosto spravedlivá, unikátní, protože málo kdo se může vrátit do té stejné řeky, to tedy Jiřímu Bělohlávkovi bylo dopřáno, a byla naprosto určující pro další vývoj České filharmonie, jak ho dneska vnímáme, že to je orchestr už stabilizovaný po těch letech, která jsem jmenoval, orchestr s prestíží, který natáčí pro světové vydavatelství, orchestr, který je zase už žádán na světových pódiích, kam s Jiřím Bělohlávkem prostě najednou zase začal víc jezdit. Čili myslím, že se vrátil ještě včas. Samozřejmě další věcí je, že stejným řízením toho osudu, který mu nedopřál tu první éru opravdu vytvořit, tak mu vlastně nedopřál dokončit tu druhou hlavní éru, ale i těch pět sezon, které Jiří Bělohlávek z filharmoniky prožil, tak si myslím, že je naprosto zásadních a nezapomenutelných.
Akcent. Jak bylo řečeno, svou profesní kariéru zahájil Jiří Bělohlávek jako šéfdirigent Státní filharmonie Brno. Poté byl šéfdirigentem nebo hudebním ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Pražské komorní filharmonie, BBC Symphony Orchestra a podvakráte České filharmonie. Se všemi těmito orchestry Jiří Bělohlávek vystupoval také na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. V jehož čele stojí už od roku 2001 v pozici ředitele Roman Bělor.
Vzpomínat na Jiřího Bělohlávka je pochopitelně smutné, protože nesporně odešel předčasně a když se občas říká, že všichni jsou nahraditelní, tak si myslím, že on je přesně příklad té osobnosti, která tady prostě chybí. Byl přísný na své okolí a náročný v těch věcech, které se týkaly koncertů a koncertní činnosti, ale bylo to vždycky tak, že byl přísný i na sebe. Takže člověk to bral jako projev profesní profesionality a prostě toho, jak to má být. Ale zároveň jsme spolu řešili i věci prostě osobní, protože být v té klasické hudbě na vedoucí funkci, ať už samozřejmě té umělecké, především, ale i na té ředitelské nebo manažerské, není snadné, takže někdy jsme se možná vzájemně v některých věcech drobně podpírali. Samozřejmě jsme měli i některé spory, protože samozřejmě nebyli stejní, takže jsme o některých věcech se přeli, ale tam jsem zase ocenil to, že Jiří, když se ukázalo, že jsem třeba v něčem měl pravdu, což nebylo často, musím říct, protože on si hodně stál za svým a věděl, co říká, tak se nebál to přiznat a třeba se i omluvit, což jsem jako velmi oceňoval, takže ta komunikace byla velmi férová. Osobností tohoto typu není v generacích nikdy mnoho.
Pojďme se zaměřit na fungování Jiřího Bělohlávka v rámci Pražského jara. Samozřejmě v rovině interpreta a také v rovině prezidenta festivalu. Jak to fungovalo?
Ono to mělo vlastně několik rovin. Ta asi nejdůležitější bylo v to, že Jiří Bělohlávek byl prostě opravdu častým hostem toho festivalu. Takže těch koncertů byly desítky a byly to často i velmi náročné projekty už vlastně od 80. let vlastně až do konce jeho života. Asi nejzajímavější vzpomínku mám na věc, kterou jsme produkovali v době, kdy on ještě nebyl znovu šéf dirigentem České filharmonie. Připravili jsme spolu vlastně dvojí provedení Svaté Ludmily, tuším, že to byl rok 2004. A tam jsme se domluvili i na tom, že to je jedinečná příležitost toto dílo natočit, protože vlastně neexistovala novodobá nahrávka tohoto Dvořákova díla. Nejstarší nahrávka dostupná, natočená už moderními prostředky, byla Smetáčkova z 60. let. A my jsme to pak vydali vlastním nákladem Pražského jara v koprodukci s vydavatelstvím Arkodiva. Což považuji za velmi zajímavou nahrávku a je to doklad velmi profesionálního vztahu Jiřího Bělohlávka s Českou filharmonií ještě v době, kdy nebylo ani na obzoru to, že by se do toho orchestru vrátil, ale přitom ta spolupráce byla velmi pěkná a já jsem tehdy z toho dobrý pocit, že ani orchestr, ani Jiří se nějak nezatížili nějakými negativními vzpomínkami na ten neúplně šťastný začátek 90. let. Takže nahrávka je dokladem a je to to, co mám asi nejvíc v paměti jako náš významný společný projekt. Jiří byl předsedou umělecké rady a ta spolupráce s tou uměleckou radou v té době byla, bych řekl, spíše v takové rovině, že my jsme snášeli podněty a nápady a umělecká rada byla takovým jakoby tím dramaturgem ve smyslu, jak to bývá někdy v divadle nebo ve filmu, tím oponentem těch návrhů a tím, kdo ty projekty vybíral a vyjadřoval se k ním, takže byla takovým jakoby zrcadlem toho množství návrhů a nápadů, které jsme my přinášeli. Samozřejmě byly tam i některé podněty přímo z umělecké rady. Tam právě třeba ta Svatá Ludmila, myslím, že byla přesně jako dokladem toho dialogu. Později bych řekl, že ta intenzita té spolupráce trochu opadla, ale neříkám to negativně, bylo to velmi logické, protože Jiří v té době vlastně se začal vracet do České filharmonie a bylo zcela zřejmé, že je to pro něj jako olbřímý úkol znovu navázat kontakty s orchestrem, se kterým se nerozešel v dobrém. A věnoval tomu ohromné úsilí, jednak to byl velký osobní vklad, ale byl také tam velký ten vklad profesionální, samozřejmě on s Davidem Marečkem vlastně jakoby tu instituci znovu vybudovali nebo přebudovali a restartovali, což samozřejmě byla věc velmi důležitá a musíme mu za to být vděční, protože ty různé peripetie okolo České filharmonie, které trvaly bezmála 20 let, vlastně škodily českému hudebnímu životu a jeho pověsti. S tím, že tam samozřejmě i v té době vznikaly v mezidobí skvělé projekty a Česká filharmonie byla samozřejmě i v tom mezidobí skvělým a profesionálním tělesem, ale prostě to nevyjasněné vůdcovství a ty všechny změny ředitelů a šéf dirigentů, prostě ta kontinuita byla narušena a Jiří měl před sebou teda nelehký úkol vlastně toto všechno znovu nastartovat a to se mu určitě povedlo a je to jako jeho velká historická zásluha. My jsme mluvili o mnoha věcech a skoro je těžké vybrat nějaký konkrétní příklad, ale je potřeba také vzpomenout na to, že vlastně Jiří byl šéf-dirigentem BBC Symphony Orchestra a ta komunikace s ním se týkala přípravy právě v vystoupení tohoto orchestru na Pražském jaru a to dokonce jako v určité mezidobí, kdy on tam byl stálým hostujícím dirigentem, pak byl krátké mezidobí a pak se stal šéf-dirigentem, takže ta kontinuální spolupráce s tímto tělesem, která má samozřejmě velikou tradici ještě z dávné minulosti, tak za té jeho éry se velmi zintenzivnila. Je to jeden z orchestrů, se kterými Pražský jaro má vlastně nadstandardní vztahy a to byl také vlastně jeho vklad. No jinak on jako člověk, který samozřejmě dirigoval mnoho světových orchestrů a znal mnoho hudebníků, tak byl cenným konzultantem v tom názoru, kdy třeba jsme měli k dispozici na podobné termíny srovnatelná tělesa, třeba jeho názor byl inspirující pro to rozhodnutí, které z těch těles upřednostníme, které třeba pozveme později, nebo také s kým, s jakým dirigentem a tak dále. Čili ta komunikace byla pestrá.
Když jsem se v roce 2017 naposledy s Jiřím Bělohlávkem setkal, požádal jsem ho o přání a osobní poselství posluchačům Českého rozhlasu Vltava. A to je svědomím všech událostí, které nás obklopují aktuální i dnes.
Aby v naší zemi nastalo co nejlepší porozumění pro všeobecnou situaci ve světě, abychom na jedné straně ani nepropadali hysterii z celé problematiky toho života, který se okolo nás valí, ale na druhé straně, abychom také uměli si vážit našeho prostředí, naší kultury a nedovolili, aby byla nějakým způsobem neblaze ovlivňována. Myslím si, že najít rovnováhu mezi lidskou solidaritou a hájením vlastní kultury a vlastní identity, že je možno nalézt a je možno zaujmout důstojnou pozici.
Končí akcent Českého rozhlasu Vltava k 75. výročí narození Jiřího Bělohlávka. Akcent si můžete znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu, v aplikaci Můj rozhlas a na svých oblíbených podcastových platformách. Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.